Stimați ascultători, în rubrica La Ordinea Zilei vorbim despre România la 100 de ani. 100 de ani de când a avut loc Marea Unire din 1918, din 1 decembrie 1918, atunci când Transilvania s-a alipit la țara mamă. Încercăm să abordăm această aniversare de 100 de ani din mai multe puncte de vedere. În continuare, profesorul Ioan Bugnăruc, profesor și pastor, sociolog, pe care l-am întrebat din punct de vedere sociologic, social, ce au însemnat acești 100 de ani pentru România.
Pentru România, 100 de ani de la Marea Unire a însemnat foarte mult, cum a însemnat pentru majoritatea țărilor. Există ceva general sau universal, și bineînțeles ceva specific. În ultima sută de ani, densitatea de evenimente este mult mai mare în comparație cu o altă sută de ani din istorie și asta este o tendință și o caracteristică a vremurilor, că se întâmplă pe unitatea de timp evenimente cu semnificație majoră. Bineînțeles că putem să ne gândim și la lucruri pozitive și lucruri negative, lucruri care țin foarte specific de țara noastră, lucruri care țin de contextul global în care suntem. În orice caz, într-un rezumat, ar putea fi formula aceasta că 100 de ani a însemnat progres din anumite puncte de vedere, dar nu din toate punctele de vedere. Este un progres evident, să spunem, din punct de vedere economic, însă întrebarea este dacă este și un progres din punct de vedere moral. Și cred că nu putem să subliniem un progres neapărat din punct de vedere moral. Mă gândesc la partea pozitivă, la faptul că, într-adevăr, în suta aceasta de ani, în perioada din 1938, de exemplu, România era o țară dintre cele mai dezvoltate din Europa. Eram ca și nivel de trai, calitatea vieții, peste ceea ce experimentau grecii, portughezii, spaniolii. Însă a venit comunismul și tăvălugul acesta ne-a ținut așa sub opresiune. Și în condițiile în care celelalte țări au progresat din punct de vedere economic, nu am rămas în urmă. Ne putem gândi că a fost ocazia în care am dezvoltat totuși relații și putem să ne simțim bine la faptul că prin sport sau prin artă, cultură, noi am reușit să transmitem un mesaj și să ne afirmăm ca identitate. Ne gândim la nivelul general de alfabetizare, de educație, care a fost un progres continuu în suta aceasta de ani. Și, bineînțeles, și alte lucruri care țin de fie de partea economică, fie de partea socială. Însă ne gândim și la unele lucruri negative care s-au întâmplat în acești ani, 100 de ani, numai în ultimii 50 de ani, 60 de ani, să spunem, 20 de milioane de avorturi care sunt consemnate. Deci acesta este contextul. Ne gândim la implicarea în război a României de partea nemților, în prima fază și faza cea mai îndelungată. E adevărat că s-a întâmplat lucrul acesta pozitiv în 23 august 1944 și s-au întors armele și au fost sacrificii semnificative, pierderi de vieți omenești. Avem experimentul comunist, ce a însemnat pentru România cu anihilarea sau eliminarea elitelor în închisori, o elită de politicieni, de oameni de cultură, de oameni de știință a sfârșit în închisoarea comunistă. Au fost și vremuri grele, dar și vremuri de înaintare sau de progres. oricum lucrurile la modul global au mers, că am mai auzit oameni câte a făcut Ceaușescu și pomenesc pe fostul dictator. Însă, în acest context s-a întâmplat un progres peste tot în jurul nostru. Deci, dacă ar fi să formulăm o concluzie, 100 de ani pentru România au fost 100 de ani din care se poate învăța ceva. Ar fi foarte frumos ca la 100 de ani să învățăm ceva. Am putea să învățăm chiar din contextul făuririi României Mari, faptul că nu s-a întâmplat așa peste noapte, ci a fost un efort îndelungat al oamenilor, un ideal care îi unea pe oameni și îi făcea să treacă peste toate diferențele de opinie, de partizanat politic și așa mai departe, idealul național de făurire a României Mari. Ceea ce ne lipsește în momentul de față, un ideal ca și natură, ca și calitate, suntem mai mulți decât în 1918, dar probabil că suntem mai divizați. Suntem mai dezvoltați din punct de vedere economic, însă s-ar putea să fim mai nemulțumiți. Suntem religioși și atunci am fost un popor religios, însă studii mai amănunțite arată că e o diferență tot mai mare în religia, în general în România, între credința declarată și cea trăită, asumată. Așa că, dacă ne gândim la aspectele calitative, avem denotat unele lucruri care nu ne avantajează și nu ne încurajează. În orice caz, avem prilejul acum, la 100 de ani, ca să ne gândim fiecare dintre noi cum anume putem fi mai buni patrioți, în sensul cât mai bun al cuvântului, adică ce putem face mai bine și mai mult fiecare personal pentru România, pentru că cele mai, pe lângă efortul elitelor de a conduce lucrurile spre Marea Unire, a fost și totuși coalizarea și sentimentul oamenilor simpli care i-au unit sub acest ideal. Deci întrebarea care cred eu că e legitimă să ne punem, cum am putea să contribuim mai bine ca românilor să le meargă bine în viitoarea 100 de ani, dacă Dumnezeu îngăduie această vreme, să fie mai bine din toate punctele de vedere, învățând din experiența trecutului, cum am spus, progres economic, dar fără neapărat progres moral sau spiritual. Suntem mai mulți, dar nu neapărat suntem mai uniți. Dacă am învățat ceva, în așa fel încât să nu repetăm greșelile din trecut, cred că am fi foarte câștigați.
Mulțumim frumos, a fost prin telefon pastorul Ioan Bugnăruc, profesor și sociolog. Încercăm să aflăm ce au însemnat cei 100 de ani de România modernă din mai multe puncte de vedere. Astăzi, din punct de vedere social și economic, iar data viitoare din punct de vedere istoric și religios. În continuare, cu o perspectivă asupra aspectelor economice, conferențiar universitar dr. Sebastian Văduva de la Universitatea Emanuel din Oradea. Cum a evoluat economia României în ultimii 100 de ani?
O întrebare foarte bună și mă bucur că de această sărbătoare a centenarului discutăm și despre partea economică, pentru că chiar dacă nu este un subiect des discutat sau des abordat, este un subiect care ne afectează pe noi pe fiecare. Fără dar și poate, din 1918 până astăzi, România a crescut economic incredibil. Acum, adevărul este că a trecut prin mai multe faze și mai multe tipuri de economii. În anul 1918 eram o țară agrară, dar mai mult de atât eram o țară relativ capitalistă, în care exista proprietate privată și exista inițiativa antreprenorială. Și în momentul în care Ardealul, care a făcut parte din Austro-Ungaria, s-a unit cu România, E clar că a adus acest spirit, acest iz occidental de micii meseriași, de micii antreprenori, care într-o oarecare măsură au reîntregit peisajul economic. Am avut după aceea parte de cel de-al doilea război mondial și imediat după război am avut parte de economia socialist-comunistă, care pe de o parte a forțat anumite lucruri, de exemplu industrialea forțată care a avut loc în România. Pe cealaltă parte, agricultura românească, care era un punct foarte puternic înainte de război, a intrat într-un declin. Următoarea fază pe care trebuie să o discutăm este ce s-a întâmplat de la 1990 încoace. Deci eu aș împărți ultimii 100 de ani în cele trei mari perioade: 1918 până în 1947, 1947 până în 1989 și bineînțeles 89 până acum. Probabil că în ultima perioadă pe care cei mai mulți dintre ascultătorii noștri au experimentat-o, am avut două puncte importante de inflexiune. Una a fost momentul în care România a intrat în NATO, anul 2004, în care s-a transmis un mesaj foarte sigur investitorilor, mă rog, comunității internaționale, că în România se poate investi și că investiția românească este una sigură. Al doilea punct a fost anul 2007, când România a intrat în Uniunea Europeană și a început să beneficieze de pe urma fondurilor europene, care sunt niște fonduri de investiții în infrastructură, în economie, în cultură, în toate celelalte lucruri. Și iată, ne-a ajuns acum, din punct de vedere a creșterii economice, în anul 2018, suntem unii dintre fruntașii Europei. Puțin oameni gândesc în termenii ăștia, pentru că avem așa multe lucruri la care suntem condași, dar la ceea ce privește creșterea economică de la un an la altul, o experimentăm, nu cum ne-am dori eu, nu cum ar trebui să fie, nu la potențialul nostru, dar părerea mea este că suntem într-o traiectorie bună. Următoarea chestie pe care aș vrea să o pomenesc și iarăși, dacă vorbim despre punctul de vedere economic și vorbim la sărbătoarea centenarului, pentru mine personal, ceea ce îmi doresc foarte mult este ca acest punct să nu fie doar un punct în care sărbătorim Marea Unire și discutăm despre evenimentele care s-au întâmplat și așa mai departe, ci cred că face foarte mult sens să ne și gândim la următoarea 100 de ani. Și iarăși, dacă ar fi să am o abordare economică, cred că trebuie să ne gândim la partea asta. Și sunt două probleme, două oportunități pe care ca și țară trebuie să le rezolvăm. Prima rămâne problema emigrației. Deci avem și centenarul ne întâlnește, ne întâmpină cu aproximativ 4 milioane dintre conaționalii noștri care au ales să locuiască în afara României, în Uniunea Europeană.
Cea mai mare, din câte știu, cea mai mare emigrație pe timp de pace din istoria planetei.
Da, da. Deci suntem pe picior de egalitate cu Siria, care măcar are scuza războiului. Și asta este o emigrație economică. Deci oricum și orice ar spune oricine, motivul pentru care oamenii au ales să emigreze este din motive economice, loc de muncă mai bun și așa mai departe. Deci, ca și țară, ce-mi doresc foarte mult, sau dacă e să îl citesc pe ce-mi doresc eu ție dulce Românie, ce-mi doresc eu este să rezolvăm această problemă. Nu sunt un naiv care să cred că oamenii se vor întoarce automat înapoi în țară sau se vor întoarce cu toții, dar uitându-mă la modelul Irlandei, la modelul Italiei, la modelul Chinei, cred că o mare parte dintre aceștia se pot întoarce înapoi în România și cred că asta ar trebui să fie o primă prioritate, să găsim mecanismele economice prin care să îi atragem înapoi în România. A doua oportunitate, problemă pe care trebuie să o rezolvăm din punct de vedere economic, este care este avantajul nostru concurențial național. Din nefericire, în ultimii 30 de ani, avantajul nostru concurențial a fost forța de muncă ieftină. Mesajul care noi l-am transmis lumii, Europei în special, este: veniți, investiți în România că noi suntem ieftini. Aici puteți plăti oamenii puțin, puteți să-i munciți mult și lucrurile vor fi ok, puteți face profituri în felul acesta. Și uitându-mă în viitor, uitându-mă la următoarea 100 de ani, în niciun caz nu mai putem avea acesta ca și avantajul nostru concurențial. Mi-ar place foarte mult ca avantajul nostru concurențial să fie: haideți în România sau faceți afaceri cu România pentru că suntem oameni valoroși și oameni creativi. Deci cred că astea sunt cele două trăsături naționale ale forței noastre de muncă în care ar trebui să investim. Și asta înseamnă investiție în educație, asta înseamnă investiție în cultură, asta înseamnă investiție în mentalitate, în noi produse și în lucruri inovative. Asta înseamnă să ne familiarizăm și să știm să fructificăm oportunitățile tehnologice pe care globalizarea ni le dă. Dar asta, aș spune eu, din punct de vedere economic, ar trebui să fie prioritatea noastră națională. Pe de o parte să îi atragem înapoi pe cei care au plecat, pe cealaltă parte cei care au rămas și care aleg să rămână în România, să schimbăm acest avantaj concurențial din forță de muncă ieftină, din oameni care sunt dispuși să lucreze pentru puțini bani, într-o forță de muncă valoroasă și creativă, oameni care sunt buni, care sunt descurcăreți, care știu să rezolve probleme, care știu să inoveze. Aș spune, și aici știu că sunt foarte subiectiv, mi-ar place să devenim o nație de antreprenori. Modelul meu este țara Israel. Și fără să fac aluzii la aspectul spiritual și binecuvântările speciale pe care Dumnezeu le are pentru Israel, cred că ne asemănăm cu cultura Israelului și cred că sunt niște lecții pe care le putem aplica din Israel în țara noastră românească. Este acest accent puternic dat pe familie, este această idee de conlucrare pe ciorchine, cum au ei chibuțurile lor. Cred că noi putem împrumuta multe din aceste principii în economia românească pentru dezvoltarea noastră în următorii 100 de ani. Acum, 100 de ani e mult, e greu să faci o previziune. Hai să începem doar cu primii 25 și să vedem cum o să arate sărbătoarea de 125 de ani. Și mi-ar place să continue trendul de creștere economică pe care România îl are. Mi-ar place să avem o contribuție pozitivă în Europa. Mi-ar place să știm să avem filtre și site bine puse la punct vis-a-vis de cultura europeană. Să luăm lucrurile bune din Europa, dar să știm să spunem un nu ferm la lucrurile care nu sunt lucruri românești, nu sunt lucruri creștine. Și să putem avea o contribuție nu doar ca și downloaders, cei care luăm lucrurile europene, ci și ca și uploaders, care și noi să avem contribuția noastră în cultura europeană.
Spuneați că românii sunt creativi și la înjurături și la furat din banii europeni, dar sunt creativi și la lucruri bune. Și
corect.
Pentru că vorbim de anul 2018, față de 1918, mi se pare așa de îndepărtat, așa de mult timp a trecut de atunci, dar cum spuneați, peste 100 de ani, oare ce vor zice cei care vor fi, dacă nu mai rămâne pământul atât în picioare, ce vor zice despre noi cei din 2018? O ultimă întrebare la sfârșit v-aș adresa. Există o legătură între moralitatea unei națiuni și dezvoltarea economică? Mă gândesc, de exemplu, la faptul că în România avorturile au fost interzise în anul 1966-67, mă rog, din motive mercantile, dar au fost interzise.
Da.
Există o legătură între partea morală și partea economică a unei țări?
Absolut, absolut. Și ăsta e un fapt dovedit. Cea mai bună carte scrisă pe tema asta este cartea lui Etica, Spiritul, Capitalismul și Etica, a lui Max Weber, care vorbește foarte mult despre impactul pe care moralitatea îl generează. Termenul care se folosește, termenul consacrat în economie, este generatorul de încredere, the trust factor. Nu poți să ai dezvoltare, nu poți să ai o conlucrare sănătoasă economică fără ca oamenii să aibă încredere unii în ceilalți. Acum, noi știm că încrederea vine din moralitate. Încrederea vine din momentul în care ai oameni de caracter care se țin de cuvânt, care atunci când fac o promisiune se țin de ea și nu încearcă să scurcircuiteze procesul, să facă alte lucruri de genul acesta. Uitându-ne, de exemplu, la primele 25 de țări din lume care sunt cele mai bogate, se întâmplă, și nu cred că e o coincidență, se întâmplă să fie și cele mai care au un coeficient de corupție cel mai scăzut, adică cel mai puțin corupte țări. Deci este această corelare. Acum, ducându-mă mai departe de lucrurile aceste statistice pe care le ține Națiunile Unite sau Banca Mondială sau altcineva, în calitate de creștin știu foarte limpede că există binecuvântarea lui Dumnezeu pentru națiuni și există blestemul lui Dumnezeu. Deci dacă ne uităm în Sfânta Scriptură și în special în Vechiul Testament, când Dumnezeu își pronunță binecuvântările și blestemele, nu le pronunță atât de mult față de indivizi, cât față de națiuni. Și Dumnezeu promite, dacă veți păstra cuvintele mele, dacă veți păzi poruncile mele, dacă veți împlini tot ceea ce v-am spus prin legea mea, veți avea parte de binecuvântare. Și în accepțiunea biblică, binecuvântarea era și binecuvântarea materială. Nu în exclusivitate, deci nu era doar binecuvântare materială, dar era și o binecuvântare materială. Deci ca urmare avem acest aspect, aș spune eu, mistic, în care în momentul în care un popor se înfrânează de la rău, în momentul în care un popor nu se dedă la lucruri murdare, Dumnezeu se obligă să-l binecuvinteze. Spune foarte frumos, mi se pare, în 1 Samuel: voi onora pe cel ce mă onorează. Din păcate și reversul este adevărat. Și reversul este acela în care oamenii care nu-L onorează pe Dumnezeu, care nu sunt morali, care nu păzesc poruncile lui Dumnezeu, vrând nevrând atrag împreună cu ei blestemul lui Dumnezeu. Și blestemul lui Dumnezeu este de două feluri. Odată Dumnezeu își ia mâna de pe un popor și lasă ca starea naturală, legea entropiei să-și ia cursul, și există posibilitatea în care Dumnezeu pedepsește un popor, în care Dumnezeu apasă poporului respectiv. Personal, și nu sunt teolog și nu intru în temele astea, cred că Dumnezeu doar și-a luat mâna de pe România. Nu cred că Dumnezeu a început să pedepsească România într-un mod direct. Și rugăciunea mea este ca să ne ajungem la punctul ăsta. Rugăciunea mea, și chiar așa mi-a pus și Dumnezeu pe inimă felul cum am sărbătorit centenarul ăsta și mesajele pe care le-am predicat, sunt din Daniel capitolul 9, în care Daniel și-a cerut iertare și s-a pocăit personal pentru păcatele poporului său. Și cred că asta este chemarea noastră ca și pocăiți și ca și creștini. Nu atât de mult să discutăm toate neajunsurile și toate lipsurile în politic, în economic, în social și așa mai departe, cât să ne cerem iertare, cât să ne pocăim noi în numele poporului nostru. Și văd acest patriotism ca și un principiu biblic, un principiu în care ne rugăm pentru poporul nostru, forma cea mai extremă și mi se pare așa teologic, aproape de nedescris. Este ceea ce spune Apostolul Pavel: sunt aproape eu gata să fiu lepădat, să fiu anatema de dragul poporului meu, dacă aș ști că poporul meu va primi mântuirea. Moise, atunci când Dumnezeu se apropie de el și îi face acea ofertă să distruge poporul și îl face pe el un neam mare, spune: nu, Dumnezeu, Doamne, șterge-mă pe mine din cartea vieții tale. Nu cred că ne dăm seama ce înseamnă un om să facă o astfel de declarație lui Dumnezeu: Doamne, șterge-mă pe mine, sunt gata să renunț la veșnicia mea de dragul poporului. Și din nou, este un popor încăpățânat, un popor care doar ce păcătuise în cazul lui Moise, un popor care îl prigonea în cazul apostolului Pavel, și cu toate acestea văd această dragoste de neam. Și mi-o spun mie în primul rând chestia asta, pentru că cel mai la îndemână este să-mi bajocoresc nația, cel mai la îndemână este să discut despre toate neajunsurile, că noi românii suntem așa, cu românii să nu faci așa și așa și așa. Învățătura biblică nu este una unde să-mi condamn poporul non-stop, ci una în care să-mi ajut poporul, să mă rog pentru el, să mă pocăiesc în locul lui. Și acolo unde îmi dă Dumnezeu posibilitatea și îmi deschide ușa, să pun mâna și să-l ajut, să fiu un contribuabil. Și dacă ar fi schimbarea culturală, și asta le spun studenților tot timpul, schimbarea culturală numărul unu pe care mi-aș dori-o pentru noi ca și popor, pentru mine personal, este un altruism față de nația română. Și să ne gândim: eu cu ce contribui, eu cu ce ajut? Pentru că prea mult văd un egoism, gen: ce-a făcut țara asta pentru mine, țara asta nu mă merită, nu o lasă că mai bine plec de aici, mai bine nu mai îmi bat capul, nu are rost nici măcar să votez, nu are rost nici măcar să mă implic civic sau politic, că de fapt țara asta n-are nicio șansă, n-are niciun fel de viitor. Chiar și m-a adunat foarte mult toamna aceasta într-un loc, că am fost invitat la evenimentul acesta, cu titlul: ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, la trecutul-ți mare, care viitor? Și era așa o întrebare bajocoritoare, adică: ce viitor avem, ce țară suntem noi, cum să fii patriot când te uiți la lucrurile care s-au întâmplat? Și am văzut mari eroi care au fost în 1918 și clasa politică care ne conduce în 2018, Văd și eu că nu sunt orb și înțeleg și văd ce înseamnă lipsa de calitate. Dar învățătura Bibliei îmi spune că trebuie eu să mă pocăiesc în numele poporului meu și că eu trebuie să am o contribuție. Și asta este întrebarea pe care eu o pun pentru fiecare român de acest centenar. Spune-mi tu ce ai făcut pentru țara asta. Măcar ți-ai plătit taxele? Sau ne mândrim că nici măcar taxele nu ni le plătim? Măcar tu te-ai dus odată să faci o curățenie pe stradă? Măcar tu ai făcut o donație la un ONG care se îngrește de niște copii cu dizabilități? Ai făcut ceva? Spune-mi, te rog, cum arată contul tău de patriotism. Pentru că e foarte ușor să stai pe gard și să dai, să bagi de vină și să explici ce n-au făcut cei de la București sau cu ce au încurcat borcanele Consiliului Județean sau ce n-au făcut primarul și ai perfectă dreptate. Nu spun că sunt lucruri închipuite. Dar întrebarea mea este, și asta e o întrebare foarte personală și foarte biblică, tu ce ai făcut? Care este contribuția? Cu ce ai făcut tu România mai bună? În dreptul tău, pe ulița ta, pe casa ta, în familia ta și în jurul tău. Și cred că asta ar trebui să fie gândul biblic care să ne însuflețească de această sărbătoare a centenarului.
Mulțumim frumos! A fost prin telefon conferențiar universitar dr. Sebastian Văduva de la Universitatea Emanuel din Oradea, precedat de pastorul Ioan Bugnăruc, sociolog. Cum vă spuneam, încercăm să aflăm ce au însemnat cei 100 de ani de România modernă din mai multe puncte de vedere. Astăzi am abordat aspectele social și economic, iar în ediția următoare vom vorbi despre punctele de vedere istoric și religios. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!